Inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
ilmu kesehatan ing kalangan bangsa Israel perangan kabungahan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan ilmu kesehatan ing kalangan bangsa Israel perangan kabungahan. Para sedherek ingkang kinasih, ing episode kang kapungkur kita wis sinau babagan karesikan lan panganan. Saiki kita bakal nyinau babagan kabungahan. Para sedherek ingkang kinasih, ati kang bingar iku minangka obat kang manjur. Rasa matur nuwun kabungahan panggawean becik percaya marang tresno asih lan pangrumati Gusti Allah. Kabeh iki tameng kesehatan sing paling gedhe. Kanggo wong Israel, iyo iki dasar panguripan. Lumaku menyang Yerusalem kanggo ngenekake pesta taunan sing dienekake ping 3 setahun, manggon seminggu ing pondok saksuwene pesta riyaya tarub godhong, mujudake wewengan kanggo rekreasi lan srawung ing alam jopo. Pesta-pesta kuwi prastawa kang bungahake dibumboni karo sambutan rumaket marang wong-wong monco, suku Lewi lan wong melarat. Lan kowe, wong Lewi lan wong monco sing ana ing tengah-tengahmu padha bunga-bungao merga samubarang sing becik sing diparingake Gusti Allahmu marang kowe lan marang saisi omahmu. Dadi ing taun-taun sabanjure nalika angger-anggering Gusti Allah diwajakake ing Yerusalem karo wong-wong buangan sing mulai saka Babel lan bangsa kuwi nangis marga panerake, mula tetembungan iki diucapake. Ojo podo susah hatimu lan ojo nangis. Podo mulio lan bunga-bungaho. Panganmu lan anggurmu sebagian wenehno marang wong sing kekurangan. Dino iki dino khusus kagem Allah kita. Dadi ojo podo susah. Kabungahan sing diparingake dening Allah marang kowe bakal nguatake kowe. Lan tetembungan iku dikiyarakake lan diumumake. Ing Yerusalem lan ing kutha-kutha sarta ing desa-desa, wong-wong padha didhawuhi mangkene. Padha menyango ing pegunungan, ameo godhong jaitun, godhong wit lengo, godhong wit murat, godhong wit kurma, lan godhong wit kang rembuyung. Kakawiyoso tarub netepi opo kang katulisan. Wong-wong banjur padha lunga amek godhong-godhong mau sarta padha gawe tarub ana ing dhuwur payone omahe dhewe-dhewe, ing pakaranganing omah uga ing plataraning daleme Gusti Allah, ing alun-alun sangarepe gapura banyu lan ing alun-alun ing sangarepe gapura Efraim. Wong-wong sapa samuan kabeh ya iku wong kang padha mulih saka ing pambuangan padha gawe tarub lan manggon ing kono. Nuli padha nganakake pesta geden-geden. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah maringi marang bangsa Israel pitutuh sajroning kabeh prinsip sing perlu kanggo kesehatan awak utawa kesehatan moral. Lan babagan prinsip iki ora kurang saka pepakon moral sing panjenengane dawuhake marang bangsa Israel. Tembung-tembung kang diperintahake marang kowe ing dina iki iku padha gatekno lan padha wulangno bola-bali marang anak-anakmu lan rembugen samangsa kowe padha lungguhan ana ing omahmu, samangsa kowe pinuju lelungan lan samangsa lagi turun utawa samangsa kowe tangi. Sarto maneh podo talenono ing tanganmu minangka pratondo lan dadiyo tenger pangiling-iling ono ing badokmu. Opo tini podo tulisono ing pipining lawange omahmu lan ing kapuramu. Ing tembe menawa anakmu takon marang kowe menggah pepenget saha katetepan tuwin pranatan ingkang kadhawuhaken dening Pangeran Yehuwa Gusti Allah kita dateng panjenengan, punika kados pundi? Nuli anakmu mau wangsulana. Kita padha didhawuhi dening Sang Yehuwa Gusti Allah kita supaya nglakoni sakai katetepan iku lan supaya padha uti asih marang Pangeran Yehuwa Gusti Allah kita supaya kita tansah slamet lan supaya kita dilestarekake urip kaya ing dina iki. Para sedherek ingkang kinasih, umpamane bangsa Israel wis mituruti pituto sing wis ditampani lan jupuk piguna saka wewengan kuwi, dheweke wis dadi conto piwulang kanggo jagat babagan kesehatan lan kemakmuran. Menawa dadi sawijining bangsa, dheweke wis urip trep karo rancangane Gusti Allah, dheweke wis kajaga saka lelara sing nyerang bangsa-bangsa liya. Dheweke bakal nduweni kekuatan awak lan kecerdasan otak ngungkuli bangsa-bangsa liya. Dheweke kutune dadi bangsa sing paling prakoso ing jagat iki. Gusti Allah medhar sabdo, kowe bakal diberkahi luwih saka kabeh bangsa. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Jahyane sesakin suatu.
salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pirikan tipawarto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
kawruh sing luwih jangkep babagan Gusti Allah.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawruh tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kawruh sing luwih jangkep babagan Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Yohanan pasal 17 ayat 3 ya iku, wontene menggah gesang langgeng punika menawi tiang sami wanoh kalian patuko. Allah ingkang sejati piyambak sarta dateng Yesus Kristus utusan patuko. Para sedherek ingkang kinasih, mung kanthi wanoh karo Gusti Allah, ing kene kita bisa nyawisake diri kanggo ketemu karo panjenengane nalika karawuhane. Nanging akeh wong sing aku percaya marang Sang Kristus sejatine ora wanoh karo Gusti Allah. Dheweke mung duwe agama sing cedhek. Padha ora tresno marang Gusti Allah, padha ora nyinaoni watake. Mulane padha ora ngerti carane percaya, carane ndeleng lan urip. Dheweke ora ngerti apa katresnan sing tenang utawa apa tegese lumaku kanthi iman. Dheweke gagal mangerteni yen iku kewajiban kanggo wong sing nampa supaya bisa makmurake wong liya. Para sedherek ingkang kinasih, donya iki kanthi kawicaksanane ora wanoh karo Gusti Allah. Akeh wong sing ceramah babakan panjenengane kanthi lancar, nanging pamikiran-pamikirane dadi akeh wong liya ora saya cedhak karo panjenengane amarga dheweke ora duwe sesrawungan sing urip karo panjenengane. Ngakoni awake dhewe dadi wicaksana malah dadi bodho. Kawruhe babakan Gusti Allah ora sampurno. Para sedherek ingkang kinasih, kita ora bisa nemokake Gusti Allah kanthi goleki. Nanging panjenengane wis ngatonake sarirane ana ing putrane, ya iku pepadang kamulyane Sang Rama lan gambar pribadine. Yen kita kepengin kawruh babagan Gusti Allah, mula kita mesti kaya Sang Kristus. Nglakoni urip sing resik lumantar iman marang Sang Kristus minangka juru wilujeng pribadi bakal nggawa wong sing percaya marang konsepsi sing luwih cetha lan luwih dhuwur babagan Gusti Allah. Sang Kristus minangka wahyu sing sampurna saka Gusti Allah. Ora ana wong siji-sijia kang wis tau weruh Gusti Allah. Pangandikane Sang Putra ontang anting kang ana ing pangkone Sang Rama iku kang nerangake kawontenane. Mung kanthi wanoh marang Sang Kristus, kita bisa wanoh marang Gusti Allah. Lan nalika ndeleng panjenengane, kita bakal diowahi marang citrane, dicawisake kanggo nemoni panjenengane nalika karawuhane. Para sedherek ingkang kinasih, saiki iki wektu kanggo nyawisake diri kanggo karawuhane Gusti kita. Kesiapan kanggo ketemu karo panjenengane ora bisa dipikulei ing wektu sakedheping moto. Pejawisan kanggo prastawa gedhe iku kudu dadi wektu ngenteni lan pangawat-awat kang waspada digabungake karo pakarian kang temen-temen. dadi anak-anak Gusti Allah ngluhurake panjenengane ing tengah-tengah ibute urip. Suarane bakal keprungu ngucapake tembung sing nyengkuyung semangat, pangarep-arep lan iman. Kabeh sing dituweni lan ana dikhususake kanggo ngladeni Sang Guru. Mangkono dheweke nyawisake diri kanggo nemoni pangerane lan nalika panjenengane rawuh, wong-wong bakal kandha kanthi bunga. Iki Gusti Allah kita. Kita wis ngenteni panjenengane lan panjenengane bakal ngeluari kita. Kita bakal padha suka-suka lan bunga-bunga marga saka kawilujengane. Monggo kita sami ndedonga. Dharma kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh, kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.